Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem astere în această săptămână alături de domnul profesor Zoltán Rostas. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Mulțumesc.
Domnul profesor Rostas este sociolog, autor a multe, multe cărți despre care vom vorbi în această săptămână, dar i-am propus să începem acest dialog cu o remarcă pe care a făcut-o chiar înainte de emisiune. A stat de vorbă și a luat un interviu. Sunt lucruri foarte diferite.
Sigur, sigur. În perioada interbelică, școala sociologică de la București, când făceau cercetări pe teren, faimoasele monografii rurale cu Dimitrie Gusti, cu studenții și colaboratorii lui, au stabilit foarte clar că nu iei interviu de la un țăran, ci stai de vorbă. Și atunci Stahl a făcut un cult din Henri Stahl, a făcut un cult din această treabă și intră în metodologia lor că statul de vorbă.
Care e diferența? Ce are interviul? Ce are...
O, enormă. În primul rând, interviul era o metodă acceptată în presă, dar nu de mult, ci cam din anii 20. Înainte nu prea am văzut eu. Am studiat destul de atent presa bucureșteană, în primul rând, dar nu numai. Și abia în anii 20 am văzut interviuri și erau, cum se spun, distanța socială de la personalitate, deci nu e interviu la oricine, și ziaristul. Adică era mare diferență. Oameni mari din presă nu luau un interviu. Oameni mai ziariști, mai mici.
Reporteri.
Dar în orice caz, sociologii știau foarte bine că dacă vrei să iei, să afli ceva, să ai informații, atunci nu iei interviu de la un țăran, ci stai de vorbă. Stai de vorbă mult și bine. Acum, sigur că magnetofon nu exista, dar Henri Stahl era un mare specialist în stenografie. Și stătând vorbă, mai scria, în sensul în care scriu stenografii. Taicăsu a fost inventatorul sistemului românesc de stenografie, adică o adaptare. Așa că lumea era mai complicată pe vremea respectivă. Și acum este complicată, dar altfel.
În alte sensuri.
Da.
Să stai de vorbă însemna să stabilești o legătură, să intri puțin în viața personajului.
Exact. A sta de vorbă nu era că te duci acolo și ai o listă de întrebări și pac, imediat pui aceste întrebări. Nu, stai de vorbă, care e vremea, cum a fost recolta, ce fac animalele, eventual și copiii, dar în primul rând animalele. Nu, asta era foarte interesant. Și asta mai merge și până acum. Cineva, am fost în spital și un muncitor, un care de fapt era normă întreagă țăran și puțin muncitor, spunea că, dom'le, eu trebuie să mă fac bine, fiindcă eu am mari responsabilități, am animale în curte și el era înșirat. Am și copii și, pe urmă, și am și nevastă. Deci, asta era ierarhia.
Era și ordinea dependenței față de
persoanelui. La urmă, undeva avea dreptate, fiindcă animalele trebuie îngrijite, că n-au cordea omului, nu știu, nu se descurcă de unul singur. Copiii și nevasta se mai descurcă. Și fără el.
Domnule profesor Zoltán Rostas, abia am început să vorbim și ați adus în discuție numele lui Gusti.
Da.
La un moment dat, citind despre dumneavoastră un comentariu despre un volum pe care l-ați coordonat împreună cu tineri colaboratori, scrie așa: că alături de foștii studenți ajunși cercetători recunoscuți, regretatul Sorin Stoica, Antonio Momoc, Eliza Văcărescu, Florentin Anțone, aceste volume au impus o metodă, un stil și chiar o școală. În limbaj nepretențios, li se spune mediul lor gașca gustiștilor lui Zoltan Rostaș.
Da.
Gașca gustiștilor, mai... pe da, lângă că da, e greu de pronunțat.
Da, da, știi de ce? Fiindcă unii au venit... cu tradițional școala Roșta. Și am zis, domnule, hai că este gașcă cel mult, nu e școală. Oricum, școala științifică, o școală sociologică, este o treabă serioasă. Adică are niște parametri, cine, în ce condiții apare o școală sociologică. Și, într-adevăr, școala lui Gusti, școala sociologică de la București, asta era denumirea acceptată și promovată chiar de ei din anii 30, avea toate, absolut toate criteriile apusene de școală sociologică. Nimeni nu a avut școală în sensul științific al cuvântului în România și nici în Europa răsăritană în materie de sociologie. Uh-huh. Chiar dacă erau foarte mulți sociologi, să zicem, în Polonia. Dar n-au făcut o școală. Pentru școală este nevoie de o figură carismatică, cum a fost Gusti, care să aibă o teorie captivantă și o metodă de asemenea captivantă. Adică dacă vii cu o teorie pe care copiii, mă rog, tinerii, nici măcar nu înțeleg, poți să te admire, dar nu te urmează.
Da, cerea societatea românească o metodă specială, o școală specială?
Nu, nu, nu. Societatea românească cerea cunoaștere. Deci se putea face și fără școală, dar cu școală era mult mai credibil că poți să faci. Fiindcă dacă societatea românească putea să ceară cunoaștere a realității, dar universitatea nu avea formată pentru cercetare. E foarte interesant acest lucru și din cauza asta școala Gusti era o școală cu niște formațiuni extra-universitare. Sigur că era universitar, dar banii, cercetarea era la Institutul Social Român, pe care ei i-au inventat. Adică trebuie să inventezi ceva în afara universității, fiindcă universitatea avea menirea de a forma, de a preda, nu să cercetezi. Nu știu, în materie de științe umane și sociale, n-au fost deloc institute în universitate. Un singur institut a fost al lui Iorga, tot în afara universității. Adică tot era o formațiune extra-universitară, regată, dar e foarte interesantă. Pe urmă, mai târziu apar... Și, mă rog, sigur că americanii au fost mult mai pragmatici. Universitățile europene mai târziu s-au lărgit sfera de activitate și pe cercetare organizat cu proiecte. Spuneți-mi, cine a făcut așa ceva? Nimeni. Folcloriștii făceau un chestionar, trimitau la învățător și preoți de la țară, credeau pe cuvânt de onoare că într-adevăr așa a fost. Nu cred că e o treabă serioasă.
Asta înseamnă că studenților li se predau niște concepte, niște teorii,
da?
Dar nu erau îndemnați să meargă ei înșiși să...
Era absolut, absolut. Chiar Gusti era considerat nebun. Cum adică? Tu, mare universitar, te duci la țară, te mănânce puricii acolo, noroc, intri în noroi, vai de mine. Și mai duși și pe studenții. Adică erau sărit de pe fix. Nu glumesc.
Care erau temele lui Gusti? Care au fost primele teme ale cercetării sociologice românești? Vă întreb, fiindcă știu că ați predat istoria sociologiei.
E foarte interesant că predau, mă rog, fac cercetare, dar istoria sociologiei nu prea se predă, și mai ales nu la sociologie. Istoria sociologiei românești a fost scos odată cu reforma asta cu Bologna, când s-a restrâns, și atunci nu știu din ce motiv.
Din câți ani de studiu era la facultatea de sociologie?
Din patru.
Patru sau făcut trei?
Da,
și,
da. Și atunci da. Mă rog, asta nu este un motiv, puteau să facă opțională. În orice caz, nu e vorba de faptul că desconsideră tradiția românească. Dar, pe de o parte, nu cunosc, pe de altă parte, sociologia actuală și într-o măsură destul de mare și antropologia culturală este foarte prezenteistă. Adică există un prezent nedefinit, abstract și de trecut nu ne interesează, că asta e treaba istorică, nici vorbă de așa ceva. Prezentul este un rezultat al trecutului și apropiat și mai departe. Adică eu simt și Peldeș și alții, dacă vă uitați la autorii volumului lui Mintile Meilescu cu excepționalismul românesc, de ce este astfel România, nu...
După cartea lui Lucian Boia, de ce este România altfel?
Altfel este un volum de studii foarte interesant, merită să luați în colimator pe Mintile Meilescu. Acolo se vede foarte clar că, de fapt, avem de-a face cu un prezent și acest prezent post-decembrist ca un rezultat inclusiv al interbelicului și comunismului. Mai puțin, să zicem, da, în materie de rurală, cred că și evident mediul atipic intervine. Adică nu se poate juca cu treaba asta. A, poți să te joci, dar cu consecințele pe care vedem acum în politică și în economie. Asta este.
Revenind la Gusti, întemeiază școala de sociologie românească. În premieră trimite sau merge cu studenții pe teren. Domnule profesor Rostaș, care erau primele teme? Ce l-a interesat
aveau o singură temă. O abordare monografică, adică generală, amănunțită a satului. Din toate punctele de vedere. Din cauza asta erau două categorii fundamentale, cadre și manifestări. În cadre sunt patru cadre și tot patru manifestări. Adică tot ce mișcă și într-o unitate socială, un sat este o unitate socială și un oraș și o regiune, este măsurat, cercetat, foarte amănunțit din toate punctele de vedere. Din cauza asta, Gusti a introdus, fără să spună așa, interdisciplinaritatea în cercetarea sociologică. În plus, sociologia lui era holistă, adică includea orice. De aia spun orice, fiindcă inclusiv acele științe care aveau influență asupra mediului social. Atunci vă dați seama că așezarea unui stat, adică geografia, solul, tot intră. Sigur că nu este sociologie în strictul sensul, dar sistemul lui Gusti era făcut în așa fel încât să aibă o capacitate de a surprinde totul. Chiar el, de la bun început, vă contradicea în sensul că nu temele, că acestea sunt, de fapt, niște sociologii de ramură, parțiale. Și el insista că dacă vrei să înțelegi un sat, o regiune, o țară, atunci trebuie să iei foarte amănunțit totul. Fiindcă altfel, mă rog, sigur că era o doză de naivitate în treaba asta, dar, vedeți, în sociologie, mai ales când o țară este la început, în introducerea culturii științifice sociologice, este mult mai important să introduci tinerii în munca de cercetare decât să ai rezultate pertinente dintr-o primă încercare. Adică a înțelege această școală înseamnă următorul lucru. Cum, de la ideea lui Gusti, cum s-a cizelat metodologia, cum s-a conturat teoria, cum au învățat tinerii să lucreze la țară, Așa că, după mine, România a avut un mare noroc cu sociologie modernă, în sensul că, în perioada interbelică, o mulțime de oameni au învățat munca de cercetare pe teren. Și aici fac o mică corecție la dumneavoastră. Nu e școala sociologică românească. Școala sociologică de la București. Foarte important, fiindcă la Iași nu se făcea cercetare de teren. Acolo profesorul era Petre Andei, un student al lui Bustir, dar era un sociolog de bibliotecă.
De bibliotecă și de catedră.
Exact. Căutam și, la Cluj, la fel. La fel. La Cernuț, la fel. Aceste patru universități aveau catedre de sociologie și numai școala Gusti, catedra lui Gusti, avea această, aș zice, ramificație de sociologie și de cercetarea terenului, dar și aplicată, care este o chestie și mai modernă. În sensul de, în anii 30, au spus și cercetare și intervenție socială. Adică social work, care americanii au început în anii 20.
Intervenție
în sensul că a moderniza pe lucruri foarte clare, pe cultură a muncii, a gospodăriei, în a sănătății și au introdus și educația permanentă, post-școlară, adică niște, ei spuneau, școli țărănești care se făceau iarna, evident că nu se putea face vara.
Și care erau susținute de oamenii lui Gusti?
Evident. Mai mult decât atât, ei au pregătit pe cei care se făceau, adică era o mare industrie, aș zice, aproape. Adică era o instituție și universitare, dar și extra-universitare. Sigur că în anii 30 erau foarte susținut de Fundația Culturală Regală Principele Carol, chiar de Carol. Și aici trebuie să spun că acel titlu pe care a rugat Carol al doilea voievod al culturii nu era o glumă. Într-adevăr, sprijinea cultura și la linia lui modernă. Mult mai mult pe gust decât pe Iorga. Asta nu înseamnă că n-avea stimă pentru Iorga. Toată lumea avea stimă, ce nu puteai să-l urmezi.
Faceți comparația asta cu interesantă cu Iorga. Domnule profesor Rostaș, m-ați făcut să-mi amintesc de o școală cu totul diferită, școala de etologie britanică. Citam la un moment dat că au ajuns la concluzia că nu e bine să trimită specialiști pe teren, pentru că au deja prejudecăți și așa au ajuns la a da anunțul în mica publicitate să trimită tineri care nu aveau nicio idee despre biologie, comportamentul animalelor și așa mai departe, Jane Goodall din școala asta, să se ducă să vadă cu ochii proprii. Cam așa cumva am înțeles eu expunerea dumneavoastră despre studenții lui Gusti, că erau tineri și
da,
lipsa de lecturi uneori un avantaj.
Gusti avea această schemă largă, dar avea și harul acela de vedea studentul, domn profesor, nu înțeleg fenomenul ăsta, nici eu. Treaba ta să tu vei fi specialistul pe această temă.
Ați spus vreodată unui student, nici eu nu înțeleg?
Sigur că da. Dar eu această idee pe care ați spus aplicam la istoria orală la facultate. Și am zis, în materie de istorie orală, adică să faci interviuri de istorie orală, care nu are nicio legătură cu interviul de presă, două cazuri sunt acceptabile. Cineva să fie foarte profesionist sau deloc. Și studenții de anul 2 nu erau deloc profesioniști în treaba asta. Trebuia să-i conving să uită de, pentru acest moment de istoria, de interviuri, să facă un singur lucru, să stabilească o atmosferă de înțelegere cu subiectul, evident, om de vârstă, și să ai cât mai puține întrebări și să lasă pe omul să povestească. Fiindcă câteodată interviurile astea de istorie orală sunt stricate prin faptul că intervievatorul vine cu agenda lui, care de fapt nu este altceva decât vrea să aibă confirmarea de la subiect asupra științei sale. Ori nu despre asta e vorba.
Așa e cam dreptate.
Da, da, exact. Da, sigur că da. Deci,
învăța să fie, să asculte până la urmă.
Sigur, sigur. Păi Ștală și școala sociologică de la București, acum vreau să spun, nu toată lumea a făcut mare operă acolo. Erau câteva, 4-5 oameni bârfuri, Ștal, Herseni, Bulcănescu, Golopenția. Mai era o linie foarte apropiată de ei, oameni care, într-un fel sau altul, au ajuns în lumea științifică, dar nu ca la nivelul acestora. Primii, pe urmă, au fost foarte mulți oameni harnici, unii și talentați, vreo 20-30, care, cum să spun, dacă n-ar fi fost războiul, n-ar fi fost regimul comunist, probabil că ar fi fost niște universitari de dădește. Așa, sigur că, datorită istoriei, nu am avut o dezvoltare normală.
A existat o fractură în cercetarea sociologică, cam în toate părțile. Sau mai mult ca în alte părți.
Mai mult, mult mai mult, mult mai mult. Mult mai mult, adică nu-mi dau seama ce fractură a fost la istoria literaturii, nici o fractură. A fost o perioadă când niște zevzece au interzis de la Eliminescu până la Blaga, Hrebreanu, Ciari Arghezi, dar asta erau, cum să spun, istorici literari, nici unul nu a pățit ceva, nu? Rosetti nu avea nicio problemă. Ce să mai vorbim de Călinescu, Bianu, nu? Dar sociologii au fost masacrați, dacă nu la propriu, în orice caz au fost dați afară. Așa că Henri Ștal a devenit desenator tehnic.
Căutam în timp ce povesteați despre Gusti și despre metoda lui Gusti, căutam un titlul unui volum pe care știam că l-ați publicat la Paideia în anul 2000, interviu cu Henri Ștal, Monografia ca utopie.
Da.
Deci până la urmă, cercetarea monografică, de ce e utopică?
De ce este utopică? E o concluzie la care a ajuns evident Ștal în primul rând, dar și eu am ajuns la concluzie și din cauza asta am dat acest titlu și acest a fost primul volum de istorie orală pe care evident că am făcut un comunist când puteam să mai erau în formă gustiști. Majoritatea au murit, Ștal a murit peste un an, dar în anii 80 am făcut interviurile acestea. De ce este utopie? Fiindcă una să imaginezi o cercetare exhaustivă și alta să pui pe hârtie. O singură monografie clasică, gustistă, pusă la punct, a apărut în perioada interbelică, a lui Henri Ștal despre Nereș, în franceză. De ce în franceză? Fiindcă urma în 39 un congres mondial de sociologie și atunci școala Gusti, fiindcă de fapt Gusti a aranjat ca congresul să fie chiar în București. Și atunci s-au apucat și în 2 ani a făcut minuni. Și printre minunile acestea a fost și acest volum, 3 volume de fapt, despre Nereș. Gândiți-vă, un sat oarecare din munții Vrancii să aibă 3 volume despre trecutul, prezentul, în toate punctele de vedere.
Altfel foarte frumos sat, l-am văzut, domnule profesor Ostaș, da, o plăcere să faci cercetare.
Da. Bine, Ștal a fost îndrăgostit de satul respectiv, dar și de împrejurimea Ruja și toate alea. Cred că avea oarecare talent de a găsi locuri și frumoase și despre fundul Moldovei, care este un sat lângă Câmpul Mult moldovădesc. E frumos, cu casele acelea ca fortărese, drăgușul, ce să mai vorbim. prin Făgăraș. Era proiectat pentru acest congres două volume, două monografii, aș zice, exemplare. A lui Stahl a ieșit. Herseni avea sarcina să facă despre Drăguș și cred că ar fi fost mult mai mare, dar cum necum, cred că n-avea suficient de mare capacitate de organizare și a apărut niște fascicole, mă rog, consistente, dar nu s-a legat într-o operă. Acum, împreună cu profesorul Marin Diaconu, foarte important om în recuperarea vestigiilor filozofiei și sociologiei, dar în primul rând filozofiei, vedeți câte volume a apărut sub îngrijirea lui și adunate de el, de publicistica lui Noica, Eliade, Cioran, foarte mult și corespondență. Și el a adunat opera lui Mircea Vulcănescu, care în primul rând era sociolog și economist și mai puțin filozof, dar Marin Diaconu a lărgit că la urma urmei asta este un lucru pe care nu înțeleg oamenii de astăzi. În perioada interbelică, chiar dacă aveau oamenii o conștiință, o identitate profesională foarte pronunțată, asta nu însemna să se izoleze de ceilalți. Dacă dumneavoastră găsiți vreo legătură între Institutul de Filozofie a Academiei și Registrul de Sociologie, eu mănânc această legătură.
Este această obsesie a specializării,
da,
și a supra-specializării.
Da.
Domnule profesor Zoltán Rostás, vă mulțumesc mult, le mulțumim și ascultătorilor. Ne întâlnim și mâine, tot la ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. În această săptămână am marea bucurie să l-am invitat pe profesorul de sociologie, Zoltán Rostás. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!
surrounding castles in the sky. The crowd is getting bigger, listening for the happy sound.